Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
Podrška najavljenom referendumu u Republici Srpskoj iz Rusije, poručeno u Moskvi nakon sastanka Dodik-Šojgu.
Treba učiniti sve da se zatvori OHR. Kristijan Šmit mogao bi brzo da ode iz BiH, izjavio Dodik za RTS.
Željka Cvijanović ponovo preglasana prilikom glasanja u budžetu.
30 godina od progona Srba sa područja Vozuće i Ozrena. Učesnici marša Stad za Majegzodusa stigli u vozućko naselje Stog.
Dronovi iznad Poljske. Nije bilo planova za gađanje ciljeva na poljskoj teritoriji, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.
Protesti u Francuskoj zbog najavljenih mjera vlade. 300 uhapšenih, povrijeđena 4 policajca.
I sutra nestabilno s kišom.
Podrška najavljenom referendumu u Republici Srpskoj stiže iz Ruske Federacije. To je nakon sastanka sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom u Moskvi, poručio sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. On je rekao da zna da je situacija u BiH veoma napeta i da se nada da će mjere koje preduzima Republika Srpska, a koje Rusija podržava, dati rezultate. Predsjednik Dodik je rekao da Moskva sluša i razumije situaciju u Bosni i Hercegovini i da je posjetu iskoristio da pojasni da Srpska na referendumu 25. oktobra želi da anketira volju naroda. On je istakao da treba učiniti sve da se zatvori OHR i da bi Kristijan Šmit mogao brzo da ode iz BiH. Opširnije Aleksandar Javorac.
Sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom potvrdio da su razgovarali o predstojećem referendumu u Republici Srpskoj.
Detaljno smo razmotrili složenu situaciju u Republici Srpskoj i u Beogradu. Pričali smo, razmjenjivali smo mišljenje oko predstojećeg referenduma. Mislim da sve te elemente, sve detalje koje uznemiruju naših prijatelja iz Republike Srpske će imati svoj odjek, imat će svoj odjek posle referenduma kad se vidi mnjenje naroda.
Republika Srpska je zahvalna Rusiji, naročito predsjedniku Vladimiru Putinu, za razumijevanje koje pokazuje za situaciju u Republici Srpskoj i BiH. Dodik je rekao da je Rusija uvijek dobronamjerna i da se iz Moskve čuju poruke da treba sačuvati mir, bezbjednost i da treba sarađivati.
Ali jednako tako smo svjesni da maligni utjecaj Zapada na prostor Balkana je u nekoj završnoj fazi, da prijeti velika opasnost da srpski narod prođe još gore u tim konačnim njihovim rješenjima, kako on to zove. I zato nam je važno da ovdje razgovaramo i o detaljima, jer je veoma rijetka prilika da želi neko na zapadu da sluša. Zaista informuje zainteresovanost ruske strane da se stabilizuje srpsko društvo u cjelini u Srbiji i u Republici Srpskoj.
Rusija je jedna od rijetkih velesila u svijetu koja sluša i razumije situaciju u BiH, rekao je za RTS predsjednik Dodik sumirajući posjetu Rusiji. Dodik kaže da je ovu posjetu iskoristio da pojasni da Srpska na referendumu 25. oktobra želi da anketira volju naroda.
Ovaj put idemo na to da se narod kaže dosta mu je strane okupacije, dosta je Šmita, dosta je muslimanskoga zloupotrebe Ustava i Dejtonskog sporazuma i dosta cika koji je nezakonito uspostavljen, koji pribavio sebi antidejtonska ovlaštenja, i to će narod reći jedno veliko ne. Ja sam ovdje došao da našim prijateljima objasnim. Rusija je jedna od rijetkih velesila na svijetu koja sluša, a ne samo da odlučuje. Oni su ova dva dana mene slušali, a našem viđenju situacije.
Dodik je rekao i da Republika Srpska podržava napore Rusije da osigura svoj status kroz specijalnu vojnu operaciju koja je iznuđena ponašanjem Kijeva i zapadnih zemalja koje su htjele da se preko Ukrajine obračunaju sa Rusijom. Svjedočimo da je ta operacija uspješna i da napreduje. Radujemo se tome i podržavamo te napore, rekao je predsjednik Dodik.
Javno podržavanje najavljenog referenduma u Republici Srpskoj, podrška Dejtonskom sporazumu i odbacivanje stranog intervencionizma i sudskog progona legalnih predstavnika naroda, važne su poruke koje su poslate iz Rusije nakon sastanaka koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik imao u Moskvi, smatraju analitičari. Posebno značajno je i to što je Rusija najavila da će pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija pokrenuti pitanja zatvaranja OHR-a i nelegalnog visokog predstavnika Kristijana Šmita, informiše Zorana Marković.
Rusija je pokazala da ne prihvata nelegalnu presudu predsjedniku Srpske nelegitimnog stranca i javno je podržala referendum u Republici Srpskoj najavljen za 25. oktobar. Od 31. oktobra Rusija predsjedava Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija za kada je i najavljena sjednica o BiH, što je dobar momenat, smatra politički analitičar Stevica Deđanski.
Gdje ja očekujem da tu srpski narod plebiscitarno da podršku Miloradu Dodiku u borbi protiv Kristijana Šmita, jer će vlada Republike Srpske i Milorad Dodik i svi treba da što više naroda izađe, da se vidi kolika je snaga srpskog naroda, a onda će Rusija uz sva ova pitanja koje ima da postavi međunarodnoj zajednici da iskoristi i to kao argument da pokaže kako je stvarno mišljenje srpskog naroda. Sve u svemu, najneugodnije pitanje koje mogu da postavi je i najjednostavnije. A ko je Šmit i koga on predstavlja?
Stručnjak za međunarodne odnose Luciano Kaluža smatra da je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov juče poslao jasnu poruku da narod i srpski ima pravo da putem referenduma iskaže svoju političku volju.
Kroz taj referendum će u stvari Rusija da insistira na zaključcima u Savjetu bezbjednosti. Tako da moramo vrlo važno da shvatimo koliko je to bitno da te poruke koje mi iz Republike Srpske pošaljemo, da će se one u stvari odraziti na zaključke Savjeta bezbjednosti u obliku u kojem će ih predstaviti Ruska Federacija. Vjerujem opet, želeći vjerovati da će to podržati Narodna Republika Kina, možda čak i neke druge zemlje zauzmu drugačiji politički kurs, to ćemo vidjeti, ali u svakom slučaju ta sjednica će pokazati ili razotkriti u stvari kompletne namjene tog političkog zapada.
Ono što je značajno je da je data puna podrška predsjedniku Republike Srpske i da će Rusija uraditi sve što je moguće da pomogne očuvanju Dejtonskog sporazuma, naglašava glavna urednica Sputnika za Srbiju Ljubinka Milinčić.
Lavrov je obećao da će se u oktobru, kada Rusija bude predsjedavala Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, tema zatvaranja OHR-a i tema tog slučajnog prolaznika Šmita naći na dnevnom redu. Mislim da je to veoma važno, kao što su važni i stavovi Lavrova da je u pitanju obojena revolucija i to ne prvo u Europi i ne prva koja se odigrava nad slovenskim narodom, odnosno u slovenskoj zemlji, i da zapravo sve ono što se dešava tamo danas predstavlja rušenje legitimno izabranog predsjednika.
Posjeta Dodika je snažna pobjeda Republike Srpske i predsjednika koji je na kredibilan način iznio činjenice o stanju u BiH zasnovanom na politikama okupacije od strane takozvanog visokog predstavnika Šmita i postupanju pojedinih političkih struktura iz Federacije BiH, ističe zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac.
Iz tog razloga je potpuno politički odgovorno razgovarati o primjeni Dejtonskog sporazuma sa zemljom koja je garant tog sporazuma. S obzirom na činjenicu da je Dejtonska arhitektura narušena nametnutim nelegalnim odlukama lažnog visokog predstavnika i postupanjem neustavnih institucija po nalogu upravo Šmita i naravno na konačnici verifikaciju Europske komisije da je to kao normalno.
Osnivač pokreta Narodna mreža Vladan Glišić smatra da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetom Rusiji povukao pravi potez jer je do nje došlo u trenutku kada pritisci sa zapada postaju sve žešći i neizdržljiviji.
Poljski premijer Donald Tusk izjavio da je njegova zemlja spremna da reaguje na napade i provokacije nakon što su ruski dronovi ušli na teritoriju te zemlje. Brojni evropski zvaničnici osudili su potez Moskve nazivajući ga agresivnim činom. Sa druge strane, Rusija kaže da Poljska nema dokaze da su oboreni dronovi ruskog porijekla. Nije bilo planova za gađanje ciljeva na poljskoj teritoriji tokom masovnog napada ruskih trupa na preduzeće ukrajinskog vojnog industrijskog kompleksa, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Opširnije Srđan Kecman.
Premijer Poljske Donald Tusk rekao je da je Varšava obavijestila generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea o akcijama koje je Poljska preduzela protiv ruskih dronova, kao i da operacija i dalje traje. On je u obraćanju parlamentu rekao da je tokom noći bilo 19 upada u vazdušni prostor te zemlje, najvećim dijelom dronovima iz Bjelorusije. Od saveznika je tražio i aktiviranje člana 4 NATO sporazuma koji podrazumijeva hitne konsultacije članica.
Poljski vazdušni prostor sinoć je narušio veliki broj ruskih dronova. Oni koji su mogli predstavljati značajnu prijetnju su oboreni. Najvjerovatnije se suočavamo s provokacijom velikih razmjera. Odlučni smo da reagujemo adekvatno kao i sinoć, ako se slični incidenti ponove u narednim satima i danima. Ovo je prvi put da su ruski dronovi oboreni na teritoriji države članice NATO-a. Zato svi naši NATO partneri smatraju situaciju ozbiljno.
Iz Bjelorusije odgovaraju da su Poljsku na vrijeme upozorili o dolasku dronova. Načelnik generalštaba Bjelorusije Pavel Muravenko.
Putem uspostavljenih kanala saradnje naše dežurne snage su razmjenjivale informacije o vazdušnoj i radarskoj situaciji sa kolegama iz Poljske i Litvanije. To im je omogućilo da budu obaviješteni o približavanju neidentifikovanih letjelica njihovim teritorijama i da brzo reaguju na djelovanje dronova aktiviranjem svojih snaga na dužnosti.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da je alijansa obavila međusobne razgovore i izrazila punu solidarnost sa Poljskom.
Imamo jasnu poruku za Putina, a to je da okonča rat. Vidimo da se on počeo održavati i na civile i civilnu infrastrukturu, što je nedopustivo. On mora znati da smo spremni i da ćemo braniti svaki pedalj naše teritorije.
Dronovi o kojima govori Poljska ušli su na teritoriju te zemlje iz Ukrajine, rekao je otpravnik poslova ambasade Rusije u Varšavi Andrej Ordaš. Istovremeno diplomata istakao da u aktualnoj situaciji ne treba očekivati da će konkretni dokazi biti ponuđeni, jer kako je rekao, iskustvo prethodnih sličnih slučajeva pokazuje da se ne treba nadati da će Poljaci to učiniti. S njim se slaže i portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Rukovodstvo Evropske unije i NATO-a svakodnevno optužuje Rusiju za provokaciju, najčešće bez ikakvih relevantnih dokaza.
Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas izjavila je da prve informacije ukazuju da je rusko narušavanje evropskog vazdušnog prostora dronovima bilo namjerno, dok je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da je upad ruskih dronova u poljski vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu jednostavno neprihvatljiv. I mađarski premijer Viktor Orban solidaran je sa Poljskom i ocjenjuje da je takvo kršenje teritorijalnog integriteta nedopustivo.
Širom Francuske od jutro se održavaju protesti protiv najavljenih budžetskih rezova. Na proteste je pozvao pokret Blokirajmo sve.
Demonstranti su blokirali saobraćajnice, palili kontejnere i sukobili se sa policijom. Francuski mediji javljaju da je uhapšeno oko 300 osoba. Angažovano je 80.000 žandarma i policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Francuske rekao je da nije riječ o građanskoj mobilizaciji, već da je proteste otela ekstremna ljevica. Novi predsjednik vlade Sebastian Lecornier preuzeo je dužnost od François Bayroua.
Nakon dva dana protesta u Nepalu i ostavke premijera, vojska je na ulicama Katmandua.
Najgora previranja u posljednjih nekoliko decenija izazvana su zabranom društvenih medija objavljenom prošle nedjelje, ali ukinutom nakon što je više od 20 osoba poginulo. Nekoliko vladinih zgrada, od Vrhovnog suda i parlamenta do domova ministara, uključujući premijerovu privatnu rezidenciju, zapaljeno je tokom protesta, a nemiri su se smirili tek nakon ostavke.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ponovo je preglasana prilikom glasanja o budžetu zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine.
Članovi predsjedništva Željko Komšić i Denis Bećirović su ovim preglasavanjem zadužili Savjet ministara BiH da u roku od 5 dana pripremi i dostavi predsjedništvu zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu. Komšić i Bećirović su preglasavanjem Cvijanovićeve usvojili zaključak koji kaže da se Parlamentarna skupština BiH nakon isteka roka od 5 dana izjasni o korigovanom prijedlogu budžeta za 2025. godinu.
Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Radovan Kovačević istakao je da izjava Bakira Izetbegovića, kojom poručuje da se može sarađivati sa SNSD-om, ali bez Milorada Dodika, pokazuje jedino koliko je Izetbegović slab lider i koliko je njegova politika slaba.
On je konstatovao da Izetbegoviću i odgovaraju samo Srbi i Hrvati koje bi on da bira, a ne oni koji su izbor srpskog i hrvatskog naroda.
Zakonom o izmjeni dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Srpske, koji predviđa uvođenje pomoćnog sastava policije Republike Srpske, nije povređen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, utvrdilo je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.
Vijeće je ocijenilo da je osnovnim tekstom Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima već propisan princip nacionalne zastupljenosti kao obavezan, te ovaj princip nije bilo potrebno ponovo naglašavati u tekstu osporenog zakona, navodi se u obrazloženju odluke Ustavnog suda.
Slušate Dnevnik. Učesnici marša stazama Egzodusa stigli su u vozučko naselje Stog, prešavši put dug 22 kilometra, kojim su se Srbi iz Vozuće i doline Krivaje prije 30 godina povlačili pred pripadnicima takozvane armije BiH i plaćenika iz islamskih zemalja. Učesnici marša, koji je jutro skrenuo ka Stogu iz Tumara na Ozrenu, poručili su da mora biti zapamćeno etničko čišćenje Srba iz Zeničke regije i zločini koje su Vozući, dolinom rijeke Kriva i Ozrena počinili pripadnici takozvane armije BiH uz podršku NATO snaga. Svjedok stradanja i učesnik marša Sretko Brezovac i vršilac dužnosti direktora Centra za istraživanje rata i ratnih zločina Viktor Nuždić.
Ovdje je veoma bilo jako teško uporište na prijateljsko koji je dosta naših kolega stradalo i ranjen je bilo kao i sam što sam ranjen. Ranjen sam u ruku tada. I onda sam se povukao dole u Vozuću i negdje oko 3 sata noć smo prošli, ali smo mi bili tad u to vrijeme zatvoreni. Oni su presekli nama liniju kod Borovaca između Kvrga, pa smo mi noć prošli i to je tako bilo. Onda su naše kolege koji su bili interventni vod došli, razišli se i malo zauzeli proširu taj koridor da mogu ostali izaći.
Pa nažalost možemo reći da su Srbi ovdje na području Ozrena, na području Vozuća doživjeli jedan egzodus koji je i biblijskih razmjera, slobodno možemo reći, na vjekovnim srpskim ognjištima. Danas nažalost nema Srba koji u najvećem dijelu Bosne i Hercegovine, gdje jednostavno nije Republika Srpska danas, i ono što posebno boli jeste da evo i 30 godina nakon ovih stravičnih zločina koji su se dešavali i koji ponekad nisu ni razumljivi uopšte ljudskom razumu, nema pretjerano veliki broj presuda.
Na Crnom vrhu, kod Zvornika, služeni parastos i položeni vijenci na spomen obilježi za 11 pripadnika Vojske Republike Srpske, policije i civila, koji su na današnji dan, prije 33 godine, iz zasjede ubili Muslimani iz Srebrenice. Za ovaj zločin niko nije odgovarao, podsjećaju Milivoje Marković, predsjednik Gradske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Zvornik, i Branimir Kojić, predsjednik Opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenica.
Popaljeni, zapaljeni, pokupio sam ih sa mjesta vozača, suvozača, zadnji lijevo, zadnji desno, u crne kese, da bi neko znao o kome se radi. Kasnije smo saznali o kome se radi, to su ljudi iz Rogatice, dva su bila policajca koji su pošli u Beograd.
Dosta je više ovakvom nakaradnom sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, jer oni očigledno ne žele da radi ništa kada su u pitanju procesuiranje srpske žrtava. Dogod mi budemo se klanjali tom sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, dogod budemo puštali naše ljude da odu dole, da im se sudi, ovdje neće biti mira nikada.
Sjećanja na stradanje srpskog naroda, posebno u Drugom svjetskom ratu, nikada ne smiju biti zaboravljena, poruka je sa međunarodnog simpozijuma Koncentracioni logor Jasenovac, srpsko stradanje u Drugom svjetskom ratu 80 godina poslije, održanom u Banja Luci. Simpozijum je održan pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, a okupio je brojne domaće i strane naučnike i istraživače. Opširnije Gordana Stanić.
Naučni skup u Banja Luci o Jasenovcu uvršten je na svjetsku mapu proučavanja Drugog svjetskog rata, holokausta i stradanja Srba u tom periodu, čemu je veliki doprinos dao izraelski historičar Efraim Zurov, izjavio je episkop pakračko-slavonski Jovan Ćulibrk.
On je svoj lov na naciste zasnivao prevashodno na oštrom naučnom znanju o tome šta se zbivalo na prostorima Europe u Drugom svjetskom ratu, i tu je bio bespoštedan.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić rekao je da ova ustanova njeguje tradiciju sjećanja na stradanje srpskog naroda, posebno u Drugom svjetskom ratu.
Naša je obaveza da današnjoj generaciji, a posebno budućim generacijama, prenesemo najnovija istraživanja naših eminentnih istraživača koji danas učestvuju kao plenarni predavači, kako bi se ovo zlo koje se odvijalo u Jasenovačkom logoru ne bi nigdje nikada ponovilo.
Srbi u 20. vijeku iz sukoba i ratova izlazili su kao pobjednici i to treba biti najvažnija poruka, izjavio je profesor međunarodnih odnosa i senator Republike Srpske Srđa Trifković. Govoreći o simpozijumu, Trifković je rekao da se napokon pristupilo naučnoj obradi fenomena ustaštva kao ideologije i zločinačke prakse.
Moj prilog je bio pre svega fokusiran na pitanje da li su ustaše odista bili fašisti. I moj odgovor je kategorično negativan, da drugim rečima već u osnovama svoje ideološke postavke oni nisu imali dovoljnu sofisticiranost, ako hoćete da se malo karikirano izrazim, da bi uopšte mogli da se uvrste u matricu evropskog fašizma.
Riječ je o pitanjima koja nisu bitna samo za istoriju Srba, Balkana i Evrope, već imaju svjetski značaj, izjavio je profesor Kiril Feferman sa Univerziteta u Arijelu. Holokaust je odnio više života, ali o holokaustu se više zna. Srpsko stradanje koje je bilo užasno i dalje nije adekvatno obilježeno i poznato, naglasio je Feferman.
Ovo je veoma značajan naučni javni skup o jednoj izuzetno značajnoj temi koja nikako ne smije da bude zaboravljena. I posebno se nadam da ćemo prenijeti naša saznanja i na mlađe generacije, koja treba da preuzme od nas posao daljeg rada na ovim pitanjima.
Simpozijumu su prisustvovali i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, izaslanik predsjednika Republike Srpske Marko Romić, rektor Univerziteta u Banja Luci Radoslav Gajanin, akademik Rajko Kuzmanović te eminentni naučnici i stručnjaci.
Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je preduzeće Gas Res zaduženo ime vlade za završne pregovore sa kompanijom Komsar Energy Group o zaključivanju ugovora o regulisanju međusobnih odnosa. Đokić je rekao da vlada Srpske još nije isplatila novac, kao i da će preduzeće Gas Res o svemu informisati vladu.
Nije ni zaključen ugovor, dakle mi smo sad u fazi da je preduzeće Gas Res, koje je zaduženo u ime vlade da provede ovaj postupak, u fazi dodatnih ili završnih pregovora sa kompanijom Komsar i da se zaključi taj ugovor, o čemu će on informisati vladu. Preuzme se kompanija, stičemo prava da možemo na tom prostoru dalje razvijati i rudarsku proizvodnju i planirati energetski razvoj tog regiona.
U Prijedoru je otvoren Centar za rast i razvoj. Riječ je o centru namijenjenom za blagovremeno prepoznavanje poteškoća u razvoju i obezbeđivanju pravovremenih intervencija za djecu u ranom uzrastu. Opširnije Ivan Stojnić.
Centar predstavlja multidisciplinarni tim koji predvodi specijalista pedijatrije sa logopedima, defektolozima i psiholozima. Svi oni na raspolaganju su roditeljima i Nataši Egić, majci trogodišnjeg dječaka koji ima problema u govoru.
Na nekom svom ličnom iskustvu sam uvidjela da je rano prepoznavanje problema ili razvojnih poteškoća i rano djelovanje zaista od ključnog značaja za postizanje dobrih rezultata.
Sve više djece s razvojnim poteškoćama i važno je preventivno djelovati. Od danas usluge ljekarskih pregleda, logopedsko-defektološki i psihološki tretmani u Centru za rast i razvoj. Tanja Kukić, specijalista pedijatrije Dom zdravlja Prijedor.
Rana dijagnostika i rana intervencija su veoma značajni i povećat će uspješnost liječenja ove djece ako se na vrijeme krene i uticati presudno na sveukupni ishod djeteta.
Roditelji s djecom mogu da dođu na jedno mjesto da obave preventivne i specijalističke preglede. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Sve ovo da je jedan dobar osnov da u narednoj godini grad Prijedor može da ima jasne promotivno-preventivne programe ne samo na ovoj lokaciji, nego i van doma zdravlja.
Nakon renoviranja službe pedijatrije, otvaranjem centra za vakcinaciju i centra za rast i razvoj, zaokružen je ciklus unapređenja usluga za najmlađe pacijente. Miloš Marjanović, direktor Doma zdravlja Prijedor.
Najviše što se tiče otvaranja centra dugujemo našem ministarstvu koje nas podržava kroz stručne obuke koje će biti održane za naše radnike centra u narednom periodu, a isto tako kroz pravnu regulativu, odnosno donošenjem podzakonskih akata koji će omogućiti bolji rad centra.
Ovaj centar je treći od četiri koji će biti otvoreni u domovima zdravlja u Republici Srpskoj. Prethodno su ovakvi centri otvoreni u Banja Luci i Doboju. Planirano je otvaranje centra u Domu zdravlja u Bijeljini.
Osnovnoj školi Miloš Dujić u Čelincu isporučena je digitalna oprema u okviru projekta opremanja škola računarskom i mrežnom opremom i digitalizacijom koju sprovodi Ministarstvo prosvjete i kulture. Ovim projektom biće obuhvaćeno 60 škola, a za ove namjene obezbjeđeno je 3,5 miliona maraka, rekla je pomoćnik ministra Nataša Cvijanović. Direktor osnovne škole Miloš Dujić Siniša Begović rekao da će dio ove opreme biti isporučeni u 4 područne škole, te da će, zahvaljujući ovoj donaciji, biti modernizovan nastavni proces.
Sve ono što je neophodno i važno da ta oprema funkcioniše u školama, znači pored nabavke laptopa, nabavljeno je negdje oko nešto više od 600 laptopa za tih 60 škola i nešto više od 300 projektora i pametnih televizora, znači to su paketi koje svaka škola od ovih 60 u ovoj prvoj fazi treba da dobije, ali uz to sve, znači sve ono što ide od tehnike i pratećih elemenata za obezbeđenje interneta ne samo u školi nego u svim učionicama u okviru određene škole.
Mi ćemo to čim prije gurnuti u nastavu, tako da će biti, što se tiče nastavnog procesa, mnogo kvalitetniji nastavni proces. Djeca će biti radosnija, veselija, tako da iskoristimo maksimalno ova sredstva što smo dobili za nastavni proces, za poboljšanje nastave, za što bolje, znači, uslove života u našoj ustanovi.
U Prijedoru je u okviru književnih susreta na Kozari predstavljen opus književnika Vasilija Karana. Objavljena djela svjedoče o dešavanjima na Kozari i u Podkozaru. Opširnije Gordana Prtina.
Tokom Drugog svjetskog rata Vasilije Karan izgubio se na Kozari, ali je ipak uspio da preživi. Ovom sjećanju posvetio je više svojih djela. Jedno od njih je i roman Plava svjetlost.
Sjećajući se šta su moje dječje oči vidjele, morao sam da uzmem olovku i da pišem. Plava svjetlost, roman o Prijedoru.
Osim romana Plava svjetlost, predstavljen je i dio književnog opusa Vasilija Karana. Anela Srajić-Vujinović, bibliotekar.
Vasilije Karan napisao je preko 50 književnih dijela i svo svoje stvaralaštvo on je upravo posvijetio svojoj njegovoj Kozari.
U okviru književnih susreta u galeriji Sreten Stojanović večeras će biti održano veče posvećeno Ljubomiru Simoviću, srpskom književniku, prevodiocu i akademiku. Predstava Bračno savjetovanje Gradskog pozorišta Jazavac bit će izvedena danas na Međunarodnom festivalu komedije Gola mjesečina u Skoplju. U predstavi igraju Željko Stjepanović, Željko Erkić i Snježana Mišić.
Najperspektivnijim sportistima Republike Srpske uručene su stipendije Ministarstva porodice, omladine i sporta. Opširnije Dalibor Definčev.
Vrhunski sport traži mnogo rada i odricanja, ali je na putu ka ostvarivanju tog cilja neophodna financijska podrška. Svjesni su toga u Ministarstvu porodice, omladine i sporta, te svake godine u skladu sa mogućnostima pomažu perspektivnim sportistima da nastave svoj takmičarski razvoj. Pomoćnik u ministarstvu Mitar Lazić.
Ove godine smo obezbijedili 131.000 konvertibilnih maraka, da podijelimo 62 stipendije, od toga 42 stipendije perspektivnim sportistima, 10 stipendija sportima s invaliditetom i 9 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima. 3000 maraka će dobijati potencijalni olimpijski kandidat, po 2000 perspektivni sportisti i 2000 sportista sa invaliditetom.
Među prisutnim sportistima na današnjoj dodjeli stipendija bio je i mladi košarkaš i gokej Marko Grubišić.
Stipendija će kaži da u narednom periodu nastavim još puno bolje da radim. Cilj mi je da jednog dana zaigram reprezentaciju, da postane profesionalni košarkaš.
Banja Luka je uvijek bila grad sporta, što svjedoče brojne svjetske, evropske i olimpijske medalje. Među olimpijskim sportovima je i kajakaštvo, a među onima koji su dobili stipendiju je i Banja Lučanka Milica Stanković.
Državni sam prvak u svim disciplinama, pa počela sam se baviti kajakom još kad sam imala možda 8 godina. Bavim se kajakom jer sam, da kažem, tu odrasla, jer imam tu i članove porodice i onda uz njih sam i počela to trenirati.
Među gostima koji su prisustvovali uručenju stipendija, u čemu su i pomogli domaćinima, bio je i kapiten i gokeja Dragan Milosavljević. Podršku mladim sportistima dao je i direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke, Zvijezdan Misimović.
Mislim da je velika stvar što je vlada stoji iza ovakvog projekta, rekao bi, što podržava mlade perspektivne sportiste. Oni su sigurno naša budućnost, njih ćemo trebati da postaju sve bolji i bolji i da sigurno nadamo se jednog dana gledamo pred malim ekranima.
Rezultati fudbalera, borce, košarkaša i gokeja iz prošle sezone te nastupi brojnih sportista iz Srpske u dresu Srbije samo su dodatni motiv za trening, poručili su dobitnici stipendija. Ministarstvo porodice, omladine i sporta, kako je naglašeno na dodjeli stipendija, nastavit će sa praćenjem rezultata i nagrađivati najbolje mlade takmičare i u budućnosti.
Vrijeme oblačno s kišom i pljuskovima, obilnijim u Hercegovini i sutra nestabilno. Meteorolog Milica Đorđević.
Na 14 časova Hamp Jezak ima 18 stepeni, 19 Kneževo, Sokolac, Čemerno, 20 Kalinovik, Mrakovica, 21 Drinić, 22 Gac, Komarkonjić grad, kao i Novi grad, Srebrenica, 23 Banja Luka, Prijedor, Srbac, Foča, Šipovo, 24 Doboj, 25 Ribnik, kao i Rudo, 26 Bileća, Zvornik, 27 Bijeljina, Višegrad i Trebinje. U drugom dijelu dana se nastavlja nestabilno vreme uz povremenu kišu, pljuskove koji će se premještati od zapada ka severu istoku. Povremeno će biti jakog vetra, pogotovo u Hercegovini i na zapadu, gdje može biti jaki čak i olujnih udara juga, a najslabiji vetar na krajnjem severu. Uveče i u narodne noći u Hercegovini se očekuju obilne padavine. Noće se sutra ujutru na jugu, jugoistoku ostaje oblačno uz jaku kišu i pljuskove sa grmljavinom, u Hercegovini obilne padavine. Na severu i zapadu sutra ujutru uglavnom suvo, bit će i delimičnog razvedravanja u sunčane intervale. Zatim tokom prepodneva i sredinom dana nestabilno vreme uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Do večeri padavine slabe u većini krajeva. Maksimalna temperatura sutra od 22 do 29, višim krajima od 18 stepeni.
Hvala za pažnju, još jednom važnije vijesti.
Podrška najavljenom referendumu u Republici Srpskoj iz Rusije je poručena u Moskvi nakon sastanka Dodik-Šojgu.
Treba učiniti sve da se zatvori OHR. Kristijan Šmit mogao bi brzo da napusti Bosnu i Hercegovinu, izjavio Dodik za RTRS.
Željka Cvijanović ponovo preglasana prilikom glasanja o budžetu.
30 godina od progona Srba sa područja Vozuće i Ozrena. Učesnici marša stazama egzodusa stigli u vozućko naselje Stog.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.